Svinehunde af Lotte og Søren Hammer, udkom på Gyldendal i 2010, og indtalt for Gyldendal Lyd af Carsten Farao i 2010. Prolog. Manden på marken smed de sidste brændestykker på plads. Derefter rettede han sig op, pressede håndryggene mod lænden og bøjede sig et par gange bagover for at modvirke en overraskende ømhed i sin ryg. Han var i vane med fysisk arbejde, så de par timer, han havde brugt på at fylde gruben, regnede han ikke for stort. Og i forhold til, hvad han havde udrettet i løbet af dagen, var lidt muskelsmerter da også ligegyldige. De undrede ham blot. En smule besværet tog han den sidste af petroleumsdunkene og hældte indholdet ud over kævlerne, hvis øverste lag lå i niveau med jorden. Omkring 15 rummeter veltørret bøgetræ, iblandet en smule elm, kastanje og birk, samt et ungt blommetræ med den rødbrune bark på solsiden og grønlige på skyggesiden, som han med kenderblik havde bemærket. Dertil 31 sække kul, et antal han patentligt havde indprintet sig, før han startede, og derefter sæk for sæk talt, efterhånden som han bar den på plads, så arbejdet føltes mindre monotont. Han så på sit ur og konstaterede, at skiven var dækket af størknet blod, og ingen af viserne var synlige. Ligesom sidst han kiggede. Irriteret tog han uret af og smed det på brændet, hvorefter han spejtede hen over himlen, der var begyndt at dunkle. Mod vest oplystes et lavt skydække af et mørkerødt skær fra den synkende sol, og søen neden for marken lå grå og utydelig. Uvejr var på vej. Fra sin rygsæk tog han et nyt sæt tøj samt en plastikpose med våde indgangsklude. Han blottede sin senede overkrop, og skønt han hurtigt frøs, føltes kulden rar mod huden, da han metodisk begyndte at vaske sig. Særlig grundig var han med hoved og hænder, hvor kulstøvet havde sat sine spor, og ville vække opsigt, hvad der fik ham til at tænke på, at han burde have medbragt et spejl. Han smilede råt ud i skumringen. Normalt brød han sig ikke om sit eget spejlbillede, men i dag var speciel. Måske han netop i dag på denne gudsforladte sjællandske stubmark kunne se sig selv med en smule stolthed. Ja, muligvis endda smyge sit åndssvage øgenavn af sig. Alle kaldte ham Klatrer. Få, næsten ingen, kendte hans rigtige navn. Navnet fra dengang nogen brød sig om ham, og han brød sig om nogen. Indtil det ikke var sådan mere. Tanken om barndommen forblev ikke ustraffet. Smerten i hans lænd bredte sig ned over hans baller og baglår som en ond svie. Han ignorerede den og koncentrerede sig om at skifte tøj, i det han lod det gamle ligge på brændet. Da han var færdig, mærkede han hævnens sødme bruse igennem sig. Bortset fra en enkelt uforudset situation, som han havde holdt for sig selv og således på egen hånd måtte løse senere, havde han til punkt og prikke gjort sit. Nu var det de andre i gruppens tur. Han fandt en lighter frem, bøjede sig ned og tændte. Petroleumet fængede ved første forsøg, og flammerne slog op mod ham, så han forskrækket rykkede et skridt tilbage. En kort stund varmede han sig ved bålet, men hans dybe ubehag ved ild fik hurtigt overtaget. Et lyn flængede skumringen, og han vendte sig roligt og betragtede himlen. Uvejret var kommet hurtigere, end han havde forventet. I slugten til venstre for ham, hvor skoven skrånede ned mod søen, blæste et par sorte tordenskyer hen mod ham, som om jorden havde åbnet sig og sluppet underverdenens dunkle kræfter løs. Er der et lyn? Mens den tredje sorte sky blev slynget op gennem slugten. Derpå fulgte regnen. Store, aggressive dråber, tusindvis af skarpe pile, der rikocheterede fra marken og slog jord op over de stive stub. Magtfuldt. Rensende. Retfærdigt. Et øjeblik betragtede han bekymret bålet, men vandet kunne ikke slukke ilden, kun holde flammerne i ave. Så vendte han sig og gik med målrettede skridt mod skoven, uden at se sig tilbage. Snart var han opslugt i mørket. Kapitel 1. Mandag morgen væltede tågen ind over landet i hvide, uldne bølger. De to børn kunne knap se en meter frem, da de krydsede skolegården.